Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преген. Ето, както винаги ви обещаваме в събота, следваща събота отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив с предаване за книги, литература, литературен живот, с много интересни неща. Разгара на пролетта, която и грее, и малко по-студенко става, и това бе. Но вече всичко е зелено. Всичко казва, ще има лято. Ние в следващия един час ще бъдем заедно в света на този по-хубавия свят на литературата. Традиционно ще минем през него и днес, както винаги. Традиционно ще ви събудим, защото будни хора трябват нам. Ще ви събудим с музика, така както винаги. И това прави Мария Дамова. Мария Дамова започва, а след нея аз в традиционните ми групи. Ето и шесте нови заглавия, които днес съм подбрал за вас. Започвам, преди известно време стана дума за това, с едно събрано стихове на Иван Пейчев. Иван Пейчев е легендарна бухемска фигура в българския литературен живот. Независимо от славното минало преди 9 септември, след като излиза неговата първа стихосбирка, така, за да се оттърси от деканенския си уклон, изпратен в Димитровград. Но, тъй или иначе, наистина, този поет и драматург е изключително интересен и, как да кажа, в хубавия смисъл, емоционално свободолюбив. Така че нямаше дълго време негови стихове. Сега Милениум пуска на пазара едно томче събрано. 512 страници, т.е. обемисто голямо. Цената не е ниска, висока е, но като се има предвид, че може би това е възможността да имате стиховете на Иван Пейчев вкъщи, т.е. доста... Надали скоро отново ще има. Второто име. Умберто Еко. Умберто Еко винаги е интересен за четене. Сега, този сборник се нарича Кибритчета Минерва. Така той е озаглавил една своя рубрика, която излиза в списание Еспресо. Тя излиза много години, но тук са подбрани текстовете, които са от 90-те години, от 1990-та до 2000-та година. Сега, майсторството на Умберто Еко е в това, че той се занимава с всякакви теми. С всякакви. От една страна, начина по който през езика си ги превръща в, не в журналистика, а в една разбираема за хората рефлексия, която излиза от нещо конкретно и води към нещо голямо. Това е възела тук. Всъщност ни показва от една страна наистина какво е занимавало хората, какви са били актуалностите на 90-те години на миналия век и как тези теми всъщност са се превърнали голяма част от тях в нещо, което продължава да ни занимава и за нас вече изглежда вечно. Кибритчета Минерва. 336 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега един много интересен автор, Джон Бърджър. Джон Бърджър, той почина преди 7-8 години, е английски автор, критик, визионер, една от така много възловите фигури в модерния свят. Сега на български се появява романът му Към сватбата, който всъщност мисля, че преди около 30 на години излезе на английски. Това е една много странна история, разказана по един много особен начин. Тя започва така. Един сляп гръб, Цубанакус, чубанин, който продава на плака пазара, тъй наречените тами. Това са едни ламаринени лищчета, може и да са от злато направени, които най-често са свързани, остават се в църкви, манастири и т.н. за така да преодолееш страх, да излекуваш себе си и т.н. Те продават такива неща и така се сблъсква с така с един баща и една дъщеря. Всичко това, което гласовете раждат в главата му като картина, и след това тези гласове всъщност се преплитат и разказват тази история за едно за едно неизбежно зло, което обаче съжителства с надеждата за едно движение наистина към сватбата на тази Нинон, заедно с нейният баща, нейната майка, която идва от Братислава, бащата е италянец, но живее в Френските Алпи. И така се завърта цялата тази история. Много, много финно, много хубаво разказано. Една прекрасна история. Джон Бърджър, Към сватбата. 192 страници на приличната цена. Изданието е на издателка Къща Лист. И четвъртата книга е много специфична и това е новият роман на Мария Степанова, Фокус. Като казвам специфична, то е защото Мария Степанова гради един текстов свят по невероятен начин. Значи в него няма нищо, което случайно да може да се промъкне. Ритъма на словото е опияняващ. И всъщност получава се нещо такова, че в една атмосфера, която те унася, протича една много сериозна мисъл. В дадения случай тук става най-вече въпрос за това как един писател, чийто език е руския, но руски език в зависимост от развитието на тази култура, която затъва все повече в някакви азиатски неща, която се откъсва от общо човешкото и има някаква в нея ретроградност. Как ти работиш с това нещо? Как си защитаваш родният, майчиния език, когато той в околния свят се умърсява? Това е големия проблем вътре, който се разгръща и много интересно, много четивно е направено. 130 страници е тази книга на приличната цена. Изданието е на издателска къща Жанет 45. И понеже днес тръгнах към така сложно, но в много хубавия смисъл на думата, направени като повествование различни текстове, Франк Тилие, Лабиринти. Тук имаме криминале. Криминале, обаче то е изключително интересно, защото и то е направено по много особен начин. От една страна комисар Ками Нижински трябва да разследва едно убийство. Там има една жена, която има амнезия, но всъщност тук започват да се наплитат едни истории на пет жени. Една журналистка, една психиатърка, една писателка, една жена, която е отвлечена от един писател и който е тормози, и една жена, която се казва Ариадна и която рисува лабиринт. Тези на пръв поглед фрагменти, като че ли започват да ни водят на някъде, не разбираш защо. Изведнъж всичко това се оказва толкова обвързано, този голям обрат на края. Всъщност, ето, това е и едно разлагане на самата схема на детективския роман. Тоест, това е игра с жанра. Това е много интересно. Франк Тилие, Лабиринти. 328 страници на приличната цена за подобен тип издание. Изданието е на издателска къща Ентусиаст. И последната книга, която искам да ви представя днес, тя е на професор Михаил Неделчев и се нарича Литературният персонализъм. Излезе съвсем наскоро. Премиерата й беше тази седмица в София. Сега, това е много четивна книга. И тя е много четивна, защото по принцип Михаил Неделчев практикува едно нещо, което се определя като въвлечено литературознание. Въвлеченото литературознание всъщност не признава скучното академично, както той го нарича, обективистично говорене за литература. Да, то разбира се е базирано на сериозни теоретични или литературно-исторически познания. Само че когато говори, то е разбираемо. И тази практика я има и в руската група поязва, френската Телквель. Никола Георгиев е практикувал в България. Общо взето има го това и това. Ето това прави нещата четивни. Сега, какво значи персонализъм? Нали, човек се запита. Ами вижте, означава следното нещо. Как един човек, който така си е в ролята на човек, се превръща в, нека го наречем така, литературна персона. Тоест, ние получаваме или той изгражда и чрез творбите си, и чрез поведението си един литературен образ за себе си. И всъщност, ето такива неща, да кажем, са известни като нарицателно. Байронизъм по името на Байрон. Или буваризъм по името на една героиня. Тези модели и то, както са разгръщали в цялата световна литература, разбира се, и в българската, всъщност през тях се проследява една, нека я кажем така, история на на българската и на световната литература и съответните вписвания едно в друго. Така че първо, текстовете на Михаил Неделчев не са тежки. Те са много дълбоки, с много познание. Той, разбира се, и така проблясва. Ето това там, това там може да намерите и т.н. Но много хубаво обясняват и ви изграждат една представа. Разбира се, благодарение на този огромен опит на литературен историк, който не само много чете, а много знае и много активно свързва тези съдържания, вие ще се движите, да кажем, от тайните на фигурата на Шекспир през, да кажем, фигурата на Гьоте до начина, по който авангардистите със своят персонализъм така осъществяват своите идеи, та до българската литература, т.е. там, където ще стане въпрос за Яворов, ще стане въпрос за другите, за Дора Габе, за Боем Пенев. Изобщо много-много интересна книга. И така, Михаил Неделчев, литературният персонализъм, твърди корици, 210 страници на малко-малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Сиел.
Матрицата.
Ето вече сме в матрицата. Започваме с утрешния ден. На 27 април 1866 година е роден Пенчо Славейков, една от изключителните фигури на българския литературен живот. Човека, който всъщност дава тона за модернизиране, то за европейско модернизиране. Човека, който създава една поезия, така, стожер от българската литература, с своята дълбочина, обмислене на света. За самия него има, все още могат да се намерят някои неща, особено около 150 години от рождението му излезе един том. Иначе творчеството му общо взето трудно така стои на пазара. Някъде около 2003 издателство Фигура започна да издава едни много хубави томове, епика и лирика, обаче след това прекъсна. Сега на пазара се намират неговите съчинения в 5 тома, издателство Захари Стоянов. Пусна том 1, 2 и 3 в периода 22-23 година. Току-що излезе том 5. Това е вече така финала. И неговата кореспонденция. Но, наистина може да се види и през този том прекрасно фигурата на Пенчо Славейков. Иначе като отделни томове, последно излизал Сън за щастие 2019 година. И интересно, на същата дата, 1882 година, е роден Боян Пенев, човека, който всъщност пръв се отзовава на повика на Мара Белчева и отива в Брунати, където е починал Пенчо Славейков. Та този близък и до кръга, и до самия Пенчо Славейков, голям български учен и писател, така за жалост трудно можем да намерим доста неща за него. Сега последно излезе пак в Захари Стоянов, 21-а година, история на новата българска литература в 3 тома. Една много-много интересна гледна точка, но предходни години. Западноевропейската романтика и нейното отражение в славянските литератури. Много сериозни изследвания. 2013 година. Още по-рано излезоха писмата му с Спиридон Казанджиев. Още взето мисля, че Боян Пенев повече би трябвало да присъства и в съзнанието ни, в прочитите ни, защото това е също една от големите възлови, модернизиращи българската литература и култура фигури. Третото име от датата 27 април е това на Любомир Левчев. Той е роден на тази дата 1935 година. И тук Захари Стоянов се е постарал и като издателство избрано в 7 тома между 2005 и 2008. Общо взето, сега фигурата на Левчев като поет е едно, като управленец съвсем друго. Но последните издавани негови есета и стихотворения са в Пловдивското издателство Коала от 2019 година и той така се присъства на пазара. 28 април. 28 април 1926 година е родена Харпър Ли. Харпър Ли с нейният изключително така популярен и той е част от голямата световна литература, Да убиеш при смехулник. Впрочем, последното издание у нас е от 2011 година. Да, т.е. не може да го намерите. И след това излезе и Стражда бди на пост. Барт го издаде 2015 година и тази голяма фигура на американската литература липсва, просто липсва. На 28 април 1948 година е роден Тери Пратчет. Тук нещата изглеждат по съвсем друг начин, защото този любим автор със своята фантазия, със своите иронии, по-общо взето има около над 20 заглавия, които се въртят. Архонт О ги издава, преиздава. 23-та година излезоха Малки богове, Истината и така нататък. Хубави издания има и Едно драсване на перото, Изгубени разкази, Села 23-та година, Автентичната котка, Прозорец 23-та година. Тъй че Тери Пратчет е на пазара. 29 април. На 29 април 1863 година се ражда Константинос Кавафис. Един от големите гръцки автори, един от авторите, които много дълго време ние нямахме хубав достъп до него, докато издателство Евраи не пусна неговите поеми в 6 тома. Това стана 2013 година и поне всичко това се изчерпи. Веднага бяха произведени 2014 година. За жалост всичко, каквото излезе от Кавафис, веднага изчезва. Сега, хубавото е това, че в последните години Барт издаде едни избрани произведения 22-а година, Колибри, едно много хубаво томче с негови стихотворения. Така че великият грък и световен автор е на нашия пазар. На 29 април 1893 година е родена Елисавета Багряна. Така, Елисавета Багряна е онази фигура на българската литература, в която силната женска енергия намира своето слово. Да, тя, разбира се, всъщност тя е номинирана 4 пъти за Нобелова награда. Три пъти от професор Стефан Младенов и един път от Ана Каменова, но по ред обстоятелства не е получила. Иначе от нея, примерно, Колибри издаде едно много хубаво томче «Аз обичам самата любов». Това беше 2020 година. Малко по-рано, 7 години по-рано, излезе в един том «Вечната и святата». Хубава, много хубава книга за нея е тази на Блага Димитрова и Йордан Василев, «Младостта на Багряна», но тя е доста стара и трудно може да я намерите. Всъщност, Багряна не е автор, който липсва в нашата памет и съзнание, и това е много хубаво. Така, стигаме до датата 30 април, на която дата, 1883 година, е роден Ярослав Хашик. Ясно, тук веднага всички по-старите поколения ще кажат «Приключенията на добрия войник Швейк». Ами ако младите поколения не са чели това, да го четат. Този изключителен майстор на ироничното, на направеното с много хубав хумор, направените разкази за какви ли невероятни неща, защото ето само така, вижте да кажем заглавията. Така е то в Прага. Отдавна е излизала изчерпана. Алкохолна идилия също. Или да кажем история на партията на умерения прогрес. Но за жалост всички тези книги, всички, са изчерпани и Хашик не може да го намерите на българския книжен пазар. Това наистина е недопустимо. Така преминаваме, прекрачваме в месец май и стигаме до 1 май, който в световен мащаб е ден на труда. В Ирландия е празник на магьосниците. Явно това са трудите ирландците. А в Хавай е празник на гирляндите. На тази дата, 1885 година, се ражда Екатерина Ненчева. Това е първата българска поетеса. Много-много отдавна излезе един том. С нейни стихове, с нейни писма, с нейни неща. Изчерпа се моментално. И от и за нея няма нищо на българския книгопазар. Ето, тук така не бива. 2 май. На 2 май 1772 година е роден големият римски немски романтик Харденберг с познатото персона литературна Новалис. Новалис е, как да кажа, име, което в световната литература, посока на романтизма, задава тона, задава ключовете и е изключително подражаван, доразвиван и тъй нататък автор. От и за него липсва каквото и да е на български книжен пазар. Тоест там, където има необходимост от дълбочина, нас ни няма. Но за това пък, роденият на същата дата, само че 1859 година, Джером Клапка Джером, е абсолютно добре представен на нашия пазар, движат се около 15-тина заглави. И то се издават, преиздават. Да, той наистина е много смешен с всичките онези негови много весели разкази. Да кажем, 2021 година излезе «Празни идеи на един празен човек» или «Още празни мисли на един празен човек». Хеликон издаде 22-а година 26 разказа. фама преиздаде празни мисли на един празен човек, 22-а година. И така, просто тези изключително, как да кажа, разведряващи разкази на Джером Клапка Джером живеят на българския книжен пазар. И следват, остават още две имена от тази матрица. Това е народеният на 2 май 1886 година Готфрид Бен. Готфрид Бен е много голямо име на немската литература. Готфрид Бен е автор, който има изключително влияние в първата половина на 20 век, разбира се и след това. Той е поет, който в сферата на експресионизма налага, как да кажа, налага звучение пократително, разбира се. След това остава в ГДР, там прави така много уважаван, но независимо от това, тази ключова за авангардистичните движения фигура у нас е напълно забравена. Само 2002 година едно томче метафизика на формата поезия и проза, което излезе в пик, изчерпа се веднага и край, Готфрид Бен за нас не съществува. И последното име, то не е свързано с литература, но е свързано с нещо много важно. Тъй като на 2 май 1903 година е роден Бенджамин Спок. Сега, неговата система за гледане на деца, бебета и т.н. Милиони хора по света са е следвали и тя е напълно доказана. Така че книгата му «Грижи за бебето и детето», която Хермес преиздаде 22-а година, е наистина нещо, което, аз така си мисля, във всеки един дом трябва да има. Ами хубаво е, че тази матрица завършва с точно ония усет за младото, за онова, което ще расте напред, за онова, което всъщност е пролетта на нашия живот. И това е прекрасен завършик на днешната матрица. Преге!
Седмото небе.
Рубриката за пловдивски литературен живот нека започна с номинациите за награда Пловдив. И така, вече в категориите, които нас не интересуват, както и във всички други, разбира се, са ясни номинациите, т.е. това добре се случва един месец по-рано, да може за тези, в нашия случай, книги и т.н., да може да се говори, хората да ги видят, да се запознаят с тях, за да знаят защо, например, някой ще получи тази награда в така, около дните на 24 май. И така, за художествена литература и хуманитаристика в този дял са номинирани три книги. Едната е на Красимир Димовски, Тезеят в своя лабиринт, Дневникът на една П. Това е роман, който издаде издателска къща Хермес. Следващото име е на Антон Баев с книгата Татко. Тази книга, която смесва проза, фрагменти, поезия и т.н., издаде пловдивското издателство Коала Прес. И третата книга е Хляб, любов и други ангели на Станислава Станоева. Това е поетически сборник, издаден от Женет 45. И трите книги, впрочем, миналата година получиха подкрепата на Община Пловдив, т.е. и там е имало едно журиране, което показва така безспорните литературни качества на тези книги. Сега в моя случай, нали, това е едно лично мнение, аз смятам, че от тях тази на Красимир Димовски Тезет, своя лабиринт, е наистина една от големите новости на българската литература, която новост я приближава, българската литература, до едни особени, но много важни световни образци. Художествен превод. За художествен превод виждам как наистина три поколения преводачи е отличило журито. Започваме с доайена Йордан Костурков за превод от английски език на романа «Старият антикварен магазин» от Чарлз Дикенс, издаден в издателство «Милениум». След това идва средното поколение Анета Тошева за превода от френски език на мадам Бовари от Гюстав Лобер. Като знам какво представлява като сложност текста на мадам Бовари, това наистина е постижение. И най-младото поколение Стефан Русинов с превода от китайски език на книгата «Китай в 10 думи» от Ю Хуа, издадена от издателство Женет 45. Много силна категория, много силни предложения, които ясно показват, че Пловдив, и двете, и художествена литература, и художествен превод, че Пловдив е един безспорен литературен град. И тук реших да включа и журналистика. В журналистика има две номинации. Едната е за Мария Луцова, която сега работи в Traffic News, Пловдив Тайм, за поредицата «Театралната афера». Тоест това разследване, което разкрива схеми за злоупотреби в Министерство на културата и български театри, т.е. разследваща журналистика. И Веселина Пеева, БНР Пловдив, за поредицата от интервюта и репортажи, отразяващи културни фестивали и форуми в Пловдив през 24-та година, но тя има и прекрасни интервюта на много български автори, тъй като Веселина Пеева е един истински четящ човек, много добре разбираш, схващаш литературата и правиш всичко възможно, добрата литература достига до повече хора. Тъй, че бих могъл да кажа, че номинациите за награда Пловдив тази година в ето тези сфери са много много добри. Да видим. И вече практическата информация. Вторник, 29 април от 19 часа в салона Spirit and Spirit в Петното на Роршах ще гостува Костадин Костадинов с неговия роман «Последният войнишки император», който Хермес издаде съвсем наскоро. Костадин Костадинов е един изключително интересен автор, така че представянето на този роман, както вероятно може да стане дума и за другите му неща, ще бъде наистина вълнуващо, но за последния войнишки император ще стане дума след малко в друга рубрика. Така че, просто елате. Петното на Роршах на 29 април от 19 часа, за да се срещнете с Костадин Костадинов и неговият роман «Последният войнишки».
Избира Преге.
Днес в рубриката «Избира Преге» ще ви представя романа «Последният войнишки император» на Костадин Костадинов. Този текст в основата си е излизал 2016 година в сборка «Заливът на Ефигения» като повест. Сега е разгърнат в типичната техника и стил на Костадин Костадинов, на едно постмодерно, но много четивно, ясно и разбираемо писане. В романа става дума за три исторически пласта. Единият е свързан с живота на Васил Странджев, българин, който е така съзнателно от 40-те години до края на 20-ти век преминава през различни събития. Другият е на повествователя Юлиан, който хем е учител, хем иска да стане писател. И третия пласт е свързан с римската епоха, и то по-специално с средата на 3 век от новата ера, т.е. в това време, когато в Римската империя е имало 44 императори, избрани от войниците за такива. т.е. тъй наречените войнишки императори. Как се свързват трите пласта? Трите пласта се свързват така. Значи, Юлиан попада в селото, където живее Васил Странджев, това е селото Полка, запознава се с него и започва разгръщането на една, нека я наречем така, линия, в която има договор. Договор между Васил Странджев, по прякор императора, колекционер на антики, младият филолог, литератор Юлиан. Договорът е, че Васил Странджев ще му разказва истории, той ще се опита от тях да направи един роман, но в случая, когато Васил Странджев ще му поиска едно нещо, той тогава ще реши дали да му помогне или не, и освен това ще го обучи в това да разпознава фалшивите монети, фалшивите ауреоси. Това са монетите, които са секли именно тези войнишки оператори. От тук нататък е ясно, че сюжета става остър, тъй като след като има и маниарство, ще има най-различни престъпни намерения, ще има измами, ще има всичко. Сюжет се задвижва мощно, движейки се във всичките тези времена. Младият мъж наистина минава своите години на обучение, но кое е важно в отвъд тези така задвижвания на сюжета? Важното е това, че как се е стигнало до това? Как е станало, примерно, как Васил Странджев е стигнал до тази идея? Той е последния начин. В неговото детство купнежа, стремежа към приключение го е отвел на едно място, където му се открил един свят. Не е много ясно колко истински, колко е въображаем и словен. И оттам нататък той започва да преследва тази своя детска мечта. А при Юлиан няма такава мечта, но пък големият императорът открива дарбата му и започва да го учи да използва тази дарба. Когато тези процеси, да преследваш мечтата си, да предаваш познание, да развиваш това нещо, се извършват почтенно, когато те се извършват добронамерено, когато те така, в нищо не засягат никого другиго, и кореспондират с големите категории от времето на самите императори, най-вече с храбростта им, тогава човек достига до едно положение в своят собствен хабитус, в който той е уверен в това, което може, той живее спокойно и продължава да преследва мечтата си. Това е всъщност завършването на една колекция от тези 44 ауреуса. Разбира се, околният свят, независимо от това дали ще бъде преди 9 септември, дали ще бъде социализъм, дали ще бъде в наше време, разбира се, е враждебен към всякакви такива неща. Той е алчен и иска да вземе. По този начин, схемата да бъдеш, която се изгражда през главните герои, и схемата да имаш, която движат всички останали, всъщност структурира като цяло смислите на този роман. Разбира се, в крайна сметка сюжета прави така, щото храбростта да бъдеш взима превес и реализира онова, което е истински човешкото вътре в нас. Много майсторски направен, с игра с различни видове текстове. Текстове, които са много близко до разговорното. Текстове, които така разказват за самото действие. Тези с разговорното са записи. Псевдозаписи, разбира се. Както и други, вмъкването на други истории, а в допълнение и някакъв тип въображаеми, да кажем, от типа на видения представи, правят света на романа изключително релефен, плътен, въвличащ. Така че това е един от така майсторски направените, да, в постмодерна техника роман, който обаче е изключително четивен, изключително въздействащ и отстояваш онова, че човекът трябва да бъде, трябва да има храбростта.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Народ» от Пенчо Славейков, което е от стихосбирката на Острова на блажените и е в групата на стихотворенията на Видо Фингър. И той било народ, на чужди се надява, и спи и се прозява. И той било народ, чуй говори, той мънка. Мълчи, тогава дрънка. И той било народ. 5 века сбира сили за дело, той си хили. И той било народ. Напред, а той се свива и гузно се потрива. И то било народ. Не му е още реда, трае доще му говеда. И той било народ.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ами така, стигнахме и до днешните последни минути на предаването за книги и литература Преге. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме едни хубави, приятни почивни дни. Защото пак ще има празници следващата седмица. Но, докато сте вкъщи, докато почивате, правете го с книга в ръка, защото тя храни и въображението, храни и мислите. На всичкото отгоре, винаги добрата литература ориентира много по-добре и ни измъква от онези хаоси и страхове, в които днешното време около нас просто страшно ни притиска. Затова, ето това ви пожелаваме и ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.